Viena no Dēlas teātras šīs sezonas kopējām iezīmēm ir tā, ka taps daudz jaunu muzikālo izrāžu. Mūzikai būs ļoti svarīga loma arī pirmajā jauniestudējumā Farinelli un Karelis, ko režisors Viestur Skairišs raksturo kā izrāde ar barokāli operisku struktūru. Baroka laiks bija galējību laiks, kad vislielākā greznība pastāvēja līdzās visdziļākajam postam, un ar šo kontrastu kultūru labi sadarējās arī mākslīgi veidotā kastrātu balss, kad dievišķs skanējums tika panākts ar asiņainas ķirurģijas iejaukšanos. Eņģelis ar nazi rokā, tāda ir Viestura Kairiša metafora baroka skaistumam, kas jau mūsdienu kontekstā dod iespēju runāt par skaistumu, cenu un būtību visplašākajā nozīmē.
Baroka principi tā bija absolūti mākslīga pasaule, un viņa tā kā aizveda no realitātes pilnīgi un ārkārtīgi skaisti. Protams, ar tādu debišķīgu mūziku, un speciāli tam tika radīti šie kastrāti. Apmēram 10 gadu vecumā aizturēja to zēnu balsi, viņus kastrējot, un tad viņi visu dzīvi varēja dziedāt šajā balsī. Un no mūsdienu viedokļa tas izklausās kaut kas nereāls, un paldies Dievam, ka tādas radīcijas vairs nav. Bet tieši kastrāta balss ir kaut kas barokam ļoti raksturīgs, un tas ir šis žanrs, savienos šādus ārkārtīgi pretējas viedokļi. Nu, vispār baroks ir ļoti interesanta lieta, un par to varētu daudz ko runāt.
Mūsdienu britu autores Kléras van Kampenes lūga aizved uz 18. Gadsimtu Spānijas karaļa Filipa V. galmu, kad tur ierodas dievišķās balss īpašnieks, slavenais itāļu kastrāts Farinelli, lai ar savu balsi dziedinātu karaļa depresiju un paranoju. Lūga jau paredz, ka Farinelli lomā ir divi atveidotāji, aktieris un dziedātājs. Dailes teātra izrādē tie būs Artūrs Skrastiņš un soprāns Rūdis Cebulis, stāst Viesturs Kairišs.
Viņš ir brīnišķīgs, viņam ir ļoti unikāla balss, jo viņam nav bijis tas balss lūzums. Un viņš kaut kur atgādina arī Artūru, un tā kā mēs to asociāciju kaut kādā veidā izmantojam.
Spānijas karaļa Filipa V. lomā redzēsim Girtu Ķesteri, bet Izabella Farnēze būs Rēzija Kalniņa. Bet Viestura Kairiša jaunieviesums izrādē ir vēl viens tēls – zirgs. Teātris to iegādājās vienīgajā vietā pasaulē, kur ražo zirga manekenus dabiskā zirga izmērā, un šī ražotne atrodas Dienvidā Afrikā. Pēc tam teātris uzaicināja arī treneri no ārzemēm, kurš apmācīja, kā ar šādu manekenu strādāt. Teātra direktors Juris Žagars to dēvē par traumu teātra budžetam, bet cer, ka tas attaisnosies tāpat kā citas Kairiša līdšinējās trakās idejas. Kāpēc šāds zirgs bija vajadzīgs, skaidro režisors?
Tas ir tā kā man ir zirgs, kas naktī zviedz. Respektīvi to var tiešām šo teikt pa karali, kura prāts ir kā saniknots auļojošs zirgs, kurš nevar norimties un kurš gan var ar to savu iekšējo zirgu sarunāties, gan censies viņu savaldīt un kurš vienmēr izlaužā. Un tad, kad viņš dzird šo dievišķo kastrātu balsi, viņš tā kā tas zirgs pazūd, un tad viņš atkal atgriežas, un viņš auļo, un katrā ziņā zirgs ir metafora tam neprātam. Un neprātam metafora arī kastrācijas nozīmē, tas ir jautājums par to, vai tikai kastrēts prāts ir tāds, kurš atbilst sabiedrības vēlmēm un normām.
Kopumā Dēlas teātris piedāvās 6 jaunu iestudējumu pirmizrādes lielajā zālē un vismaz 5 jaunu iestudējumus mazajā zālē. Teātra direktors Juris Žagars uzsver, ka tos visus var raksturot ar vārdiem oriģināli, ekskluzīvi un izaicinoši. To pieprasa Dēlas teātra specifika, jo pēc Žagara vārdiem kā liels teātris tas nevar atļauties knibināties un tam ir vajadzīgi vērienīgi un ambiciozi darbi. Viens no tādiem būs arī Ibsena Brands. Leģendām apvīts ir kādreizējais Arnolda Liniņa iestudējums, bet jauno interpretāciju veidos Viesturs Kairiš. Tā būs muzikāla izrāde, kurā Branda lomu atveidos Ieva Segliņa.
Brands ir izcila luga, kas rezonē ar to, kas notiek. Šis fundamentālistiskais radikālisms, šis jautājums visu vai neko. Vai mēs varam kaut ko tādu pieprasīt no līdzcilvēkiem? Jautājums, kur beidzās kalpošanai idejai un kur pārtrūkst kalpošanu cilvēkam. Tās ļoti sarežģītas lielas tēmas, episkas, mūžīgas.
Vērienīgs tiek solīts arī Leonarda Bernsteina mūzikla Kandids iestudējums ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, ko iestudējis Gatis Šmits, un kurā galveno lomu dziedās Daumans Kalniņš. Ar šo izrādi Daila metīs izaicinājumu Nacionālajai operai, un tajā liks lietā arī savas jaunās tehniskās iespējas, stāsta Juris Žagars.
Mēs pirksim Dailes teātrim ļoti modernu akustisko sistēmu, kas pilnībā aizvieto akustiskās koncertzāles skaņas īpašības. Proti, tā ir pilnīga akustiskās koncertzāles skaņas simulācija. Šādas sistēmas ir visā pasaulē, tiek plaši izmantotas.
Lielajā zālē taps arī Stīvena Edlija Girgisa provokatīvā luga Pusnakts šaus ar jūdu Iskariotu, Mārtina Makdonas melnā komēdija Īru Miroņgalvas un Bertolda Brehta Kaukāziešu krīta aplis. Bet jau šo piekdienu būs skatāma pirmā šī sezonas dēlus pirmizrāde Farinelli un Karelis. Baiba Kušča, Latvijas Radio.